voice of America.
ናይ ጎረቤት ሶማሊያ ክልላዊ መራሕቲ ናብ አዲስ አበባ ዝመጹ ብፍቃድ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማሊያ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ። ኣብዚ ሰሙን ምስ ናይ ሶማሊያ ፕሬዚዳንት መሐመድ ዓብድላሂ ፈርማጆ ኣብ አዲስ አበባ ኣብዝሃዎ ጋዜጣ መግለጺ እዮም ነዚ ዝገለጹ። ናብ አዲስ አበባ እናተጋበዙ ብዛዕባ ዝመጹ መራሕቲ ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ካብ ቴሌቭዥን ሶማሊያ ኣብ ዝቐረበሎም ሕቶ ናይ ኢትዮጵያ ዝዕደሙ ብፍቃድ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማሊያ እምበር ምስኦም ብቀጥታ ብዝግበር ርክብ ኣይኮነን ኢሎም። ኣብ ግብረት ሶማልያ ተቐባልነት ዘለዎ መንግስቲ ሓደ ጥራሕ እውን ኢሎም።
The federal government is the sole responsible organ for foreign diplomacy.
ፖሊስን ርክብን ወፃኢ ሶማልያ ዝምልከት ሓላፍነት ዘለዎ እንኮ ኣካል ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ እዩ። ካብ ፍቓድን ድልየትን ፌደራል መንግስቲ ሶማልያ ወፃኢ ኢትዮጵያ ትኾን ካልእቲ ሃገር ኣብ ልዑላውነት ሶማልያ ጣልቃ ይተኣትን። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንጹር ዝኾነ መርገፂ እዩ ዘለና። ንባዓልትና ፌደራላዊ መንግስቲ ኢና። ኣነ ባዕለይ ብዘይካ ናተይ ፍቓድ ዝኾነ ይኹን ክልላዊ መንግስቲ ምስ ካሊእ ሃገር ብቐጥታ ክራኸብ ኣይፈቅድን እየ። እዚ መትከል እዚ ንሶማልያ እውን ዝምልከት እዩ እዮም ዝበሉ ዕላማና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም። መንግስትን ህዝብን ሶማልያ ሰላም ክረኽቡን ክረጋግኡን ኣንጻር ድኽነት ዘሚቶም ብልፅግና ንኸረጋግፁ ምሕጋዝን እዩ ኢሎም ኣለው።